Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tisimaw li l-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Preżenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons. Michael Cini twielet il-ħamrun fl-20 ta' Lulju tal-1964. Wara li tem l-edukazzjoni sekondarja u ħadem għal xi snin fil-qasam tat-turizmu, daħal jaħdem bħala skrivan fis-servizz pubbliku. Huwa studja s-sena ta' draftsman u llum jokkupa l-kariga ta' senior principal. Matul il-karriera tiegħu studja fl-Università ta' Malta fejn iggradwa fl-amministrazzjoni pubblika kif ukoll bħala arrej tal-provi bil-Malti. Bħalissa qed jistudja l-lingwa Qarbija biex jifhem aħjar l-eruq semitiċi tal-sien Art Welidu. Huwa miżewweġ lill-Carmen għandhom tifel jismu Nikolaj joqogħdu il-Mosta.
Nisilmi l-komun il-qakom miħaj għal-dan il-romanz. Kim kienet ħobni ħasra n-Nanna Marija għalla jati għal-glorja tal-ġenna? Għaddi sal-lum ma nistax inneħħi daw kajni għajxielu bil-ferħ? E kif kienet tarajni diħelanda? Ta' tfalli kont noħda bġiri ja wahda mill-intrata għal-ġol kamra tal-ikel fej kienet kun qed issajjer. Kienet fittax timsaħ idejja t-tnejn malajr fil-farda l-imdendel ma' wonqa u marbut wara dara. Biex sa' kemm nasal jinaħdejja tkun lesta ħalli tilqani fiħdana. Bidejja t-tnejn miftuħin u b'subajja jferfru, kienet dejjem it-tenni l-istess kelmiet. Aħra minn ġi, aħra minn ġi. Dak il-leħen ħelu, eċitat, u fl-istess jien daħkan tagħha li għad nisimgħu jidwi ċar f'udnejja. Il-bews li kienet it-tieni fuq rasi ma kienx ikun biżejjed. Għax kienet kun trid, iddewwaqni ftit mis-soppa bil-barli jew brodu bil-bajda jew is-saħħan li xi ftit imqarrun minn tal-bieraħ. Jew għall-anqas jibiċċi ħobs friska li tkun għadha kif ġibitha mill-forn ta' Ġan Marie bil-but irħelu u xi biċċa persut tal-koxxa. Ma nafx għaliex ma dik ir-raħa tfuħ ta' ikel li kienet tilqani għand in-nanna kienet mill-ewwel tiftaħ li l-appetit. Rieħa lin-nanna kienet iġġor magħha kull fejn tmur, anki meta ma kienx tkun ġewwa. Il-fratterija u l-istorbju kienu d-long isejħu lin-nannu Leli. Li kif jisma leħen in-nanna minn x'imkien kont istenni ġej żgur. L-ewwel li tixref ruħha kienet tkun il-beritta li sajfu xi tuha kienet dejjem tassis ras in-nannu. Jekk mhux mix-xemx u x-xita, żgur li biex tattilu dik ir-ruqa tonda bla xar. Wiċċu kien baqalu tont u żbejjaħ, u għajnejh għalkemm żgħar kienu ċari u sbieħ u jżebġu bla waqfien, għax in-nannu għalkemm kellu fuq it-tmenin sewwa, xorta ma kien għadu jaħrablu xejn. L-aktar li kien jiġi mill-ġnien, dak it-zok ta' sulfarina dejjem bej snienu u żaqqu tonda tonda mqabżal barra fuq iċ-ċinturin li dejjem kien jissar biex jerfaħ kienu l-fuq. Ejjej ħatara il-muċ-muċ timi. Kien jgħidli fil-waqt li jnew il-lidu l-lemenija b'subajħ jiċċaqalqu. Għax jekk mhux Pepita, il-favorita tiegħu daqs kemm kienet ħulija, daqqa Rosina, inkella Kikina, jew l-azzina d-dudina. Dejjem kien ikun ferħan biex jurini xi boton ġdid milli kien ikollhom. U xi ngħidu għall-fnik irġiel. Kellu tnejn ishom imħadet b'żaqhom b'rashom tonda u kbira u darhom goff u wiesa. Fuq wiċċ li dejn kien isommhom? Gallinar, arjus kull wieħed u ikel frisku abbundanti mill-fdal tal-ħaxix li tqaxxer u tnaqqinanna ta' kuljum, li ma jmorux imerdulu. Fuq Peppinu l-aktar li kien jorbot, imma lil-Ġulinu kien jiggusta ħwisq. Għax kellu ishom par mustaċċi mnaqxin taħt imnieħru u żgħar ġieli kienu joħorġu jixbuħ. Ma kienx ikollu xi 700 sena sakemm iż-żgħar jilħu, għax il-gost tiegħu kien li qod jarhom jikbru ftit ftit. Meta kien joħodni nara żgħar, kienet l-għaxqa tiegħu joqgħod joħroġhom wieħed wieħed mill-gallinar u jniżilhom fuq il-ħamrija biex noqgħod immellishom. Imma kif kienu jieħdu ftit tal-konfidenza, erħilhom jibdew joqomsu u jleptu l-hemm u l-hawn, imbagħad kienet tibda ż-żifna tas-soltu. Konna nimpikaw minn minna jnexxilu jaqbad l-aktar żramiġ. U mhux l-ewwel darba li dħalna f'xulxin u ħbatna ras ma' ras. In-nannu kien ta' parsi r-rabja meta kienet taqalu l-beritta għax kont inħobb ngħidlu. Dik ir-ruqa tonda x'inhija hemm nan. Mill-bib tal-bitħa kienet tiġi tfekren ħafja n-nanna b'xi żewġ kisrit ħobs friski tal-Malti. Kienet tkun għada kif xappitom fit-salza tal-kappar li tkun qed lesti għall-manfanfri ta' nofsinhar. Waħda lija u l-oħra n-nannu. Għax kieku żgull ma kienx jaħallilha l-ixxa. Mur oqgħod biha kieku, daqskemm kien iħobba saqqu. Meta kont iżgħar, in-nannu leli kien jgħajjat li ħdejjeħ u jtella nifħoġru. Il-bajda mollija kien iħobb joħodha mill-luviera. Imma meta kien ikun hemm jien, kien jippreferi qod jitmaħħa bil-mod il-mod lili. Qabel ma jdeffis li l-kuċċarina fil-bajda f'ħalqi, kien dejjem irroxxila li kien naqra melħ b'subajħ mit-sallira. Imma mhux żgur konta laqt it-tnax-il sena meta lil Pepita, Kikina, Rosina, Dudina, Peppinu, Ġolinu, kif ukoll id-drawwa tal-bajda mill-Luviera urittom kollha jiena. Din kienet xi ħaġa li ma stajx naħrab minnha. Wara li għodwa waħda, in-nannu baqari qed joħlom biż-żramiġ. Mid-bissima li kellu fuq wiċċu meta tlajt narah fuq, imkeffen flibsa pulita fil-kamra tas-sudda tan-nanna, indunajt li meta kien riqet żgur kien qed joħlom li qed imelles lill-Pepita tiegħu. It-telfa tan-nannu ġibet magħha ċertu taqlib fil-familja tagħna. Taqlib li lili affettwani ferm. Minħabba li jiena spiss kont immur inżurhom lin-nannu ħassejtu ħafna. Għamilt l-ewwel ftit ġimgħat nistennih ġej ikellimni. U anki kważi kont niftakar li rid nistaqsih xi ħaġa. Imma mbagħad bdejt nidra bil-mod il-mod. Issa kont bdejt ngħaddi kull jum wara l-iskola biex nitmal f'nik. Dak il-ħin in-nanna kienet tkun qed isserraħ ftit riġliha fuq is-sodda wara li żebbeġ il-kuruna tar-rużarju f'idejha. Għalkemm nofsar jeqda, kienet tkun qed tistennini ġej ftit sanda. Illum naf kemm kont ta' wensa liha. Imqar kemm kienet tarani u ngħidu xi żewġ kelmiet ta' malajr. Kienet dejjem tħalli li xi ħaġa tajba fuq il-mejda. Milli tkun sajret talli kont immur nittawlilha dik in-naqra. Wara li kont nitmal f'nik, kont nerġa' nħalliha weħedha biex immur għand ommi ħalli lesti x-xogħol tal-iskola. Nilgħab xi ftit maħuti, imbagħad immur il-musew bħas-soltu. Però ġara li n-nanna ma setgħex tidra weħedha wara tantu tant snin fil-kumpannija ta' żewġa. Lill-ommi kont nismaqqa tajt. L-nannu u n-nanna kienu l-om iż-żewġin 66 sena. Minn barra li kienu l-om jafu lil-xulxin minn tfulito. Bil-fors melawx. Bdiet ta' sikwiet iċċempel lill-ommi f'nofs tal-lejl u tagħmel xi nofsi qed newwaħ. Għal-bidu missieri u ommi kienu jadruwa. Imma meta beda ġej iż-żmien u baqgħet l-istess, dew jitilfu l-paċenzja. Ma stawx jibqgħu sejrin hekk għax filgħodu missieri rid huma max-xogħol u ommi kellha biżejjed taħbit bija u biż-żewġ ħuti l-oħrajn iżgħar minni. għalhekk kien jaħtieġ jaraw x'jagħmlu. U li tin-nanna kienu l-koll sparpaljati mal-erba' tirjeħ. Il-kbir, it-siju twani, kien joqgħod iż-żejtun mal-familja tiegħu. U biex imorru s'għandhom konna ndumu sejrin iktar minn tliet kwarti bil-karozza ta' missieri. It-sija Katrin kienet iż-żewġ għawdex u konna narawha biss meta nitilgħu nagħmlu xumej vakanza. It-sija Alieni kienet iż-żewġet lill-pullu u kkapparraw dar rekwiżizzjonata żewġ tirħu labot imma lil dawn qatt ma kont issibhom għalxejn ħlief biex ħajmulek xi ġlieda. U t-sija Karmu anke l-Viktor ma tantx gawdejnihom. Ħaftit wara liż-żewġu marru joqogħdu l-Irlanda l-kollox minħabba li hu kellu xogħol tajjeb hemmhekk. Kellu ħabtejt xajta ħelu miegħi dan. Kif jgħaddi xi kelb jew xi qattus kien ħobb jistaqsini dak x'inhu. U jien ta' sar li kont ngħidlu dak kelb. Imma hu bdik id-bissima tilab minn taħt id-daqna kien juhu pjaċir jgħidli le dak papra u Karmelin erħilat il-gustax mil-pija ommi li kien fadal żewġ kantun ribot mil-bibtomma għalhekk m'għandix xi ngħidu. Kulħadd ippretenda li għandha tieħu ftit paċenzja biha hi mhux hekk. Għal xi żmien l-ommi u l-missieri kienet settihom rashom. Ommi kienet ġejjew sejjer għand in-nanna speċjalment wara li jiġi missieri mix-xogħol. Dan m'għandix xi ngħidu wara ġurnata jħabba twiċċu mal-problemi tan-nies ma tantx kien għadhom jissapport il-ġiri u t-twerżiq ta' ħuti. Mill-banda l-oħra ommi malajr kienet tifqa' għax kienet tgħidu li mhux kapaċi ħossi ftitlu li jiedu. Isom mhux tiegħek ukoll kienet tgħidlu b'dak it-ton fidi tagħha. Minn hemm kienet saret tibda l-gwerra ta' kull filgħaxija. Kelma ġib oħra u l-argumenti jibdew jeħraxu. Missieri kien kalm kemm tridu, imma meta ommi kienet ta' tiħċer titli, kien jirnexxilha titlu l-fil. Uħuti tant kienu jibżgħu mit-tisbitu lejat tal-kbar li kienu jkomplu jżidu mal-orkestra stunata. Ġieli f'nofs dan il-kunċert kienet iċċempel in-nanna għal xi ħaġa u hemmhekk kienet tinfaq l-bużżija. Missieri kien jibda jitfal għall-botti u ommi rela tigdem il-pala tiegħu biex issiktu fl-istess ħin teddu li tgħidx kienet se tagħmilu wara. Jien ukoll kont nibża u ma kontx naf kif konna se nispiċċaw għażgur li ma stejniex nibqgħu sejrin hekk. Ma jiena tifel ta' 12 sena x'istajt nagħmel? Tibżax malar sabu li x'nagħmel u mnalla. Kien il-ġimgħa wara nofsinhar. Passoltu kont għaddejt nittawwa l-ftit lin-nanna. Iżda dakinhar ma kienx mixħu ta' fuq is-sodda kif kellha drawwa li tagħmel. Sibta isfel bil-qiegħda mal-mejda tal-ikel. Is-saħħan idea tnejn mal-iskutella tat-te u xi kultant tfittet biċċa ħobs mixwija. Minn barra n-nanna dakinhar kien hemm tistennini wkoll biċċa torta tat-tamal. L-aktar biċċa ħelu li kont inħobb, aktar miċ-ċikkulata u l-pasti tal-krema. Da żgur. U dik kienet xogħol in-nanna Marija. U mhux hekk biss. Dakinhar għamlet li wkoll biqja kokotina bir-rawa tfuħ tfuħ. Qasel niżlitli. Meta staqsejtha x'kien lillum ma ntefax fuq is-sodda bħassultu u għaliex miskina qadet tagħmel dan kollu, kull ma qalt li kien Kulem, grabjiel ħat isħon għax illum ġurnata kiesħa. Għalkemm jisimni Timi, grabjiel kienet ħobb is-sejjaħ li ma nafx għaliex, waqt li kienet qanfidli ftit xari b'suba jasmien u jleqqu bħat xurketta t-tieġ, li donnu kien sar parti sħiħa minn l-ħama. Kont spiss naqbada tħares fi sfajnejja, jew tiggustani bid-bissima ħelwa fuq dawk xufti jarqaq. Dakinhar niżlet miegħi fil-kamra tal-ġnien waqt li mort nitmal fnik tan-nannu. Qatt ma niftakar li kienet ħajret tixref dik il-kamra minħabba li ntina pess ma kienet tajt li jkun fija. Imma dak kien arġiet u tajt x'kemm il-mistoqsija għamlit li fuq xi simhom il-fenkijiet waħda waħda li ma minnhom reġgħet ila. Kemm hemm differenza fi żmien bejn il-btan li ma huli x'jeħ mill-irġiel, kemm idumu n-nisa biex iferraw, kemm irdi kollhom żmien iż-żramġ biex toftofhom minn mommhom, u x'naf jien insomma. Attila, mela se nħarmaw xi razzed bil-fniek nan. Imma hi ma rrispondietni xejn, għax mhux li l-fniek kollha f'moħħha li tixtieq terġa' tibda trabbi. Meta wasalt id-dar bil-kemm kienet fadalli ġuħ, għax dawk il-bixtejn torta li kil bil-qalb mingħand in-nanna kienu kważi mlewni. Teft fit biċċa ftira kemm ommi ma toqgħux tgergel li mlejt żaqqi bil-ħelu biss. U nfajt fuq il-mejda tal-ikel nipprova nagħmel ix-xogħol tal-iskola fost il-geġwiġija u l-ajjat ta' ħut iż-żgħar. L-istorbju tat-television u ċek ċik sfrenat li ommi kien jirnexxiela tagħmel fil-ċina. Is-soltu kif missieri kien jiġi mix-xogħol kien jintefa' mal-mejda fejn kien isib jistennewh nofs ħobża friska u nofs milwa salzett tal-Malti ngħid. Magħhom il-bieqja tal-butir mielaħ tal-użin, ġbejna tal-bżar, li meta kont inressa imnieħri magħha biex inxomba kien joħroġ li dmuħ minn għajnejja, u magħ tal-pinta te jali bil-ħalib tal-bott li ommi malajr malajr kienet fittex issaffilhom il-passatur e kif tisma' ċ-ċavetta tal-bib. Wara li jkun żgur li kulħadd jinsab miġbur, kien jixtieħed tiżbita fuq is-siġġu. Brasu mazza fuq il-platt, kien jibda jqatta l-ħobs bil-mus sew din il kien joħroġ mill-but. Jaqdef bih fil-bieqja tal-but irmielaħ, u rħilu jdellek u jġewwes it-salzett u l-biċċiet tal-ġbejna. U laħasel idejh u sqanqas irringrazzja l-mulej jew għall-anqas l-ommi. Ġil insiet tagħmilu tliet kuċċarin iċokkol li kun ikun irid matteb itferfix li kellha fuqha. Wara li jħol ewwel boqqa, irħilu jqarras wiċċu u jqumu jsabbat is-siġġu biex juriha lilhom il-pranzu kellu xi ħaġa nieqsa mingħajr ma jidilha kelma waħda. Imma ommi mill-banda l-oħra biex turih li femitu sewwa kienet tgħidlu: ħu tzokkor, ħu għax tgħidx kemm għandek bżonnu. Imma dakinhar, għalkemm ommi kienet ħajjitlu li klas tatali tas-soltu u lestitlu t-tebel ħalib tal-bottu t-sokkor kif kien ħobbum, ma daħalx ikkargata li jom biss, imma għalija wkoll. Bil-musfidu għamilli sinjal li rid ikellimni, u biċċa l-bieba tal-ħobs ħierġa mill-ġenb ta' ħalqu, għalli bil-kemm jinftiehem li rid jgħid li xi ħaġa importanti. Dan x'kien induna bija llum, jaqgħu x'inqalalu, għax dan mhux soltu jitkellem waqt li kell, mhux bħala ommi. Dik bli kell f'ħalqha b'kollox tibqa' d-dejja tredden qisha tellerita. Mingħajr ma qatt idur wisq mal-lewża, bejn gidma u boqqa malar xi ħed ieli lil Nanna Marija ma kienitx iżjed ta' wieħedha. Qalli li kellha bżonn min juħsibha iżjed. Għalli wkoll li mill-familja kollha t'ommi, aħna konna l-iżjed qrib tagħha u li stajna nżommu għajnejna fuqha. Għalli li issa jiena kont kbirt biżejjed u qed insir bil-għaqal u kapaċi nieħu ħsieb tiegħi n-nifsi u tal-oħrajn. U hemmhekk faqqet il-bomba. B'għajnejhi fissa tiġu tiegħi qalli bla tlaqliq ta' xejn li ommi hu kienu ddeċidew li jiena kelli nibda mmur norqod man-nanna. U żgur li ma jlaqlaqx u ma jaħsibx iżjed biex jaqlaqħa minn fuq l-istonku tiegħu. U għadak kien ifisser li mhux se jqum iżjed maħsut urrabjat f'nofs tal-lejl b'xi telefonata tnewwaq mingħand in-nanna. Għaddijo lu ġieħ ta' rasu l-burdati suwed li kien jistenbaħ u jibqa' kkaqbad bihom sa nofsinhar. Tajt kellu f'moħħu wkoll li ommi hu kienu se jerġgħu jkunu xi ftit aktar ħelwin ma' xulxin milli kienu f'dawn l-aħħar xhur. Fejnaf. Jiena naf biss li dak il-ħin ħasadni bi kliebu u ma flaħċ nirrispondih. Tejt inġib u d-domajnejja kemm kont se nħoss in-nuqqas ta' ħuti għalkemm bil-lejl ma kontx noqgħod nilab magħhom. Ommi ndunat li kont imħawwat u naħseb li kienet qed taħseb li se ngħidilhom li ma ridtx. Għalhekk wara li xxutta tidea fil-paljazza mdensa li kienet tixxotta kollox fija. Saħan sitra l-għaraq minma wiċċa. Ġiet ħdejn il-mejda u bleħen niggiżi qalt li xiġralek. Mela ma tħobbix li n-nanna inti. Tibżax għada najdila li ma trix tmur iżjed għandha. Hawnhekk intu ngħid kemm kellu raġun missieri meta kien jisproffa. Imma għalehej li ma stajx noqgħod għaliha għall-anqas kont nixbu lill-missieri f'xi ħaġa. Ma ridtx inħalliha tgħid dak id-diskors lin nanna. L-ewwel netta x'kienet gidba ħoxina u qlajja li ridet toqrosni biha kif kienet ħobb tagħmel lill-missieri. U t-tieni u l-aktar ħaġa importanti, ma ridtx lin nanna tweġġa jew b'xi mod tieħu għalija. Ma tarax kienet ħobbni tant in-nanna Marija. Ara kemm kien jiddispjaċija kieku miskina. Le, żgur li le. Għalhekk qomt bil-wieqfa arrabjat. Waqt li sabbat tidea tnejn fuq il-mejda kif kien jagħmel missieri meta fl-aħħar kien jirnexxilha tqabbiżlu ċinga għajjat. Iva, jien lin-nanna tgħix kemm inħobba u rid immur noqgħod għandha. Fimtni sewma. Anzi mill-lejla stess li timur għandha għax aħjar hemm milli hawn. Għal tiżbita fuq il-mejda bħal dik mingħand xi ħadd minn uliedu. Missieri żgur ma kienx jibqa' kwiet taħt ċirkostanzi normali. Imma dakinhar kien jaqbillu jsod ħalqu bil-ħobs tal-Malti u l-ġbejn tal-bżar. Mill-banda l-oħra, dak il-ħin stess, jiena qbadt it-triq wara li jeżisti l-bib ta' barra warajja. Tlaqt bil-ġirija lant in-nanna biex il-bxara tajba natijela jena stess. Biss, jenu sejjer għaddil minn moħħi kemm ommi kellha tattika ma' kakka biex dejjem iġġibha żewġ u tgħaddi tagħha. Miskin missieri. Kif taħt l-antiporta tal-ħġieġ kkusksijat bil-purtiri tal-bizzilla? Sibta bil-qiegħda fuq waħda mill-pultruni tal-qasab li kellha fl-intrata. Mal-ħoss tal-qamp jiena mdendla fuq il-bib tal-antiporta, in-nanna u li trasa u għajnejha reġgħu xelu. Bieset il-kuruna tar-rużarju li kellha mgerba m'għajdejha, imbagħad qamet bil-mod u ġiet bus lili wkoll. Se qed tobsor lill-grazzja li kienet qed titlob lill-Madonna. Issa kienet qalgħeta. Għax dak il-ħin ma kien soltu tiegħi li nerġa' mmur għandha. Għad daqs dakinhar ma niftakar li n-nanna daqshekk ferħana. Bil-kemm kienet taf x'inhi tagħmel daqs kemm kienet eċitata. Bdiet taqgħod u ddur mad-dar kollha biex turin il-kmamar, ħalli żgur nażel l-aktar waħda li toġobni. Bit waħda żżomm il-kutri, bl-oħra li mħadda tar-rix. U b'sieqa timbotta l-bibien ridet tkun ċerta li nażel l-aktar kamra li tista' tkun għall-qalbi. Imma jien ma tanġdom twist biex iddeċidejt, għax il-kamra tas-sular ta' fuq li magħha kellha setaħ li jagħti għal fuq il-ġnien, minn dejjem kienet tolqotni iżjed mill-oħrajn. Meta nannu leli kien għadu ħaj, u ommi u missieri kienu jiġu bija u bħuti biex narawhom. Jiena kont nħu pjaċir noqgħod nilab waħdi ġo din il-kamra. Ir-raġġi fitla tax-xemx li kienu jidħlu mill-loġġ tal-bib li għati għas-setaħ, kont inħossom iħedluni. Kont nħu pjaċir noqgħod ninfuħ u nara l-abra tat-trab titċaqlaq fl-imriżaq tax-xemx li kienu jinbdu l-ġieġ tal-bib tas-setaħ. Il-kamra ma kienx kbira, però lanqas żgħira. Kienet biżejjed biex jien nitfal ankri fija għas-snin li t-nammar fid-dar tan-nanna. Minn barra sodda tal-wieħed u nofs, bit-tustiera tal-ħadid bil-boċċi tar-ram, kien hemm gwarda r-robba berba bibien, gradenza b'ħames kxaxen, t-waletta bil-mera li kella l-ġnub taħħa jinfetku f-mirja u koll, u speċi ta' skrivanija zaħira u ħafifa, b'siġġu li kienet għal-minna. Imdendla ma' s-saf kienem l-infantika zaħira, li minna xar bozzot nejbis kienu jiexelu, u fuq il-komodina kelli l-ampir zaħir li l-bozza tijaw kont nuza biex naqot naqra ftit qabel norqot. Ista najt li aktar mill-li norqot ma' nanna, kien ikun iżjed xieraq li najt li norqot anti nanna. Għax minħabba li saqajja ma tanġba qawwi fil-ħuwa, hi kienet torqot isfel. U kieku alla ħares qatt kellha bżonn xi ħaġa f'nofs tal-lejl, ftit li xejn kien hemm iċ-ċans li kont nismagħha tajjatli. F'dik il-kamra kien hemm ħemda kbira. U ma kontx tisma' karozzi għaddejjin u nies ipaċċu fit-triq taħt it-tieqa tal-kamra tas-sodda bħal dar tal-ġenituri tiegħi. Għalhekk kont norqod daqs tarbija. Sakemm inqum bit-pespis tal-għasafar mill-ġnien, minn flok bil-ħornijiet tal-karozzi, lajat ta' ommi biex tfittex lesti u ċekċik tat-tazzi tat-tem. Fil-ħodu, issa kienet ditt il-qan ir-raħa ta' ħobs mixwix kien kont inkun għadni binas nieżel it-taraġġ. Riħa li kienet taqsam li qalbi. Kif nasal fil-ċina n-nanna kienet dejjem tagħmilli l-istess mistoqsija. Irqat tajjeb grab jiel. Waqt li ddawwar li l-biċċiet tal-ħobs fuq in-nar biex ma jilbaskutux iż-żejjed, għax kienet taf li ma nħobbhomx biex win ħafna. Werħi l-għaddellek il-buti reħelu u xift iġ-ġam fuq il-kisrit jaħar u jfuħu. Kien l-għaxqa tagħha taran inikol. Ikolli ngħid li ommi bdiet tar xi ftit għall-fatt li għandha ftit li xejn bdejt immur. Ħlief biex inġib xi ħaġa tal-ħwejjeġ jew għal xi ġugarelli, iżda giżmien kont għadni nħobb nilab bihom ħafna. Lil-ħuti kont inqatta ftit kien nilab magħhom, imma kien ikolli 700 sena sakemm nerġa' mmur għall-kwiet ħdejn in-nanna. M'għandix dubju li l-ommi kienet ittija ġewwa li wara kollox, in-nuqqas tagħhom ma kontx ħassejtu daqs kemm basreti, imma l-iżjed li n-nanna issa kienet qed toħdi la posta ftit ftit. U għallum niqfu għaw l-ewwel silta minn dan ir-rumanz ġdid. Inkomplilkom darba oħra sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Preżenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.